dejligt at være sammen, og jeg har lyst til allerførst i aften at sige hjertelig tak for samværet disse dage. Det har været skønt at møde jer, og det har været dejligt at dele fællesskab med jer. Og jeg har sagt det til et par stykker i dag. Det er så godt at komme og se alle disse kendte ansigter. Nej, jeg ved ikke, hvad du hedder. Jeg husker det ikke. Og jeg er ikke sikker på, hvor du kommer fra. Men ansigtet kender jeg. Og jeg ved, vi har mødtes før, og jeg oplever, vi deler fællesskab om det største. Og det er dejligt. Så tak skal I have. Og jeg har lyst til at sige til hver enkelt, Gud velsigne dig, også når du går videre på vejen. Enten det nu er langt eller kort, til vi er fremme ved målet, vi er på vej hjem. Og det er dejligt at vide. Om et øjeblik er vi der, og i mellemtiden så har Herren lovet at gå med os og give os alt det, vi behøver, indtil vi står fremme i herligheden. Og det er også godt at vide. Så er det vældig interessant. Du kommer til en fin forsamling, og den er så pæn at se på. Alle er velklædt, og alle er velfriseret, og alle er så fine at se på. Og så er det underligt at opleve, som i form af dig efter bibeltimen, al den nød, alle de smerter, al den lidelse og alle de udfordringer, en sådan forsamling udgør. Og det er jo ikke anderledes, og slet ikke i vor alder. For alle har vi noget at bære på. Og jeg tænkte ved mig selv, egentlig kunne vi have salvet og bedt for alle sammen. For jeg er helt sikker på, at der er ingen, som ikke har noget, de trænger forbøn for. Og det er dejligt, at vi kan få lov at lægge hverandre i Guds hænder. Det er livets vilkår. Vi lever i spændingen mellem gammelt og nyt. Vi mærker det gamle, og vi glæder os til det nye. Vi har noget utroligt i vente. Og vi skal snakke lidt om det i aften også. Vi har været i Johannes evangeliet disse aftener. Johannes 4, i går Johannes 9. I aften skal vi vende os til Johannes 11. Og vi skal læse fra vers 39 og et lille stykke fremover. Fra vers 39 og til vers 44, hvis du har Bibel med dig. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud med strimler og linned viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Jeg nævnte det, tror jeg, første aften. Dette Johannes evangeliet er noget specielt. Ja, det er dejligt at læse Matthæus, Markus og Lukas, og de har et vidunderligt vidnesbyrd om Jesus. Men Johannes er noget specielt. Mens de andre, de på en måde fotograferer Jesu gerning i den periode fra dåben i Jordan og frem til hans opstandelse, så skriver Johannes så længe efter de andre tre, at han ikke er nødt til at skrive om igen det, de allerede har skrevet. Og i stedet for en gang til at skrive den samme beretning, så gør Johannes det, at han sætter sig ned, og så vælger han med omhu nogle få ting fra Jesu liv og Jesu gerning. Det meste noget, som ikke er fortalt hos de andre tre, så han kan udfylde deres billede. Og i stedet for at på en måde fotografere Jesu gerning i de tre år, han går i Galilea, Jordandalen og Judæa og Jerusalem, så standser Johannes op, og så lader han blikket hvile længe, længe på Jesus. Og så er det helt tydeligt, at det han ønsker, det er at give dig og mig del i det, som han selv har oplevet. Han siger det i kapitel 1, vers 14, jeg har citeret det mange gange allerede. Ordet blev menneske og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. Og hvis du lægger mærke til det, så dukker det op nogle gange i første kapitel, og igen hos den samaritanske kvinde i det fjerde kapitel. Jesus siger, kom og se, kom og se. Og så er det en indbydelse til dig og mig, og Johannes ønsker at formidle den gennem sit vidnesbyrd. Kom og se. Kom og se lidt af det, jeg så i de årene, jeg fulgte Jesus. Og nu skal jeg hjælpe dig. Og så maler han Jesus for os. Giver sig god tid ved brylluppet i Kana, ved samtalen med Nikodemus,
ved mødet med den samaritanske kvinde, og så lader han os få lov at få med os detaljerne. Men frem for alt, han sætter lyset på Jesus selv, så du og jeg skal opdage, hvem han er og gribe det. Det er ham, alt drejer sig om. Og det er jo vældig interessant. Det møder du hos Johannes, det møder du ikke hos nogen af de første tre evangelister. 7 gange så møder vi, at Jesus siger om sig selv i Johannes evangeliet, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren, jeg er den gode hyrde, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er det sande vintræ. Og 7-tallet er naturligvis ikke tilfældigt. Det ved du, hvis du har læst Johannes åbenbaring, ikke sandt? For 7-tallet, det er det hellige tal. Det er fuldstændighedens tal. Det er det vigtigste tal i Bibelen. Og 7 gange siger Jesus altså om sig selv, jeg er med en tilføjelse. Og Johannes vil, at du og jeg skal standse op og få dette med os. Så vi ser dette billede, som disse 7 udsagn giver os af Jesus. Alt det, han åbner døren til. Men han nøjes ikke med at give os 7 jeg er ord. Han giver os også 7 tegn. Og det er interessant. Hos Matthæus, Markus og Lukas, så møder du Jesu under. Så møder du Jesu kraftgerninger. Og sådan omtales det hos disse 3 evangelister. Johannes bruger aldrig det ord. Han bruger ikke ordet under. Han bruger ikke ordet kraftige gerninger. Han kalder det tegn. Og det er vældig bevidst fra hans side. Du husker det fra brylluppet i Kana. Dette sit første tegn gjorde Jesus, og disciplene troede på ham. Hvorfor bruger Johannes det? Jo, for de 7 begivenheder, han har valgt ud i første del af Johannes evangeliet fra kapitel 1 til vers 12, eller til kapitel 12, det er 7 tegn, som for det første beskriver en konkret begivenhed, gerne et konkret under. Men i næste omgang, i det der tegn, netop peger ud over underet mod ham, som har gjort det. Og så vil Johannes gennem disse 7 beretninger om Jesu tegn hjælpe dig og mig til at løfte blikket og forstå denne Jesus, som gjorde 5 brød og 2 fisk til mad til 5.000. Han er livets brød. Denne Jesus, som giver den blindfødte synet, han er verdens lys. Denne Jesus, som vækker op Lazarus, han er opstandelsen og livet. Og så peger Johannes gennem tegnet, han fortæller om, ikke bare på det konkrete under, men på ham, som gør det og siger, dette siger noget væsentligt om, hvem han er. Derfor skal du give dig god tid, når du læser Johannes evangeliet. Det er ikke et evangelium, man skal skynde sig igennem. Men Johannes vil, at du skal sætte dig ned, og så skal du sammen med ham betragte, så længe, at du får med dig, hvem vi snakker om, hvem Jesus er, så du kan tage del i hans vidnesbyrd. Vi så hans herlighed. Nu har også jeg set det. Og så ser vi altså Jesu herlighed i underet i forbindelse med brylluppet i Kana. Han gør vand til vin. Brudgommen er her. Nu er tiden for bryllupsfesten, da lammets brud samles. Og snart skal vi fejre bryllupsfest i den evige herlighed. Og der er alt forvandlet. Ikke bare vandet, men hele tilværelsen. Nu skal vi snart få lov at opleve, hvordan Jesus han mætter os med det evige livs brød. Allerede smager vi det. Og snart skal vi sidde ved festbord med Abraham og Isak og Jakob og dele livets brød. Og så kan vi fortsætte. Men det sidste er de 7 tegn. Og der er 7. Det sidste, det er opvækkelsen af Lazarus. Og der er det vældig interessant at lægge mærke til, hvordan kunstneren Johannes er i arbejde. Han begynder med det helt enkle brylluppet i Kana, vandet, der bliver til vin. Så går han videre til helbredelsen af den høvedsmandens søn. Så går han videre til ham, der bliver helbredt efter at have ligget 38 år ved Bethesda Dam. Så går han videre til brødunderet i Galilea. Så går han videre til stormen på, eller Jesus, som kommer vandrende over søen om natten til disciplene. Og så går han videre til den blindfødte, og så ender han i det 7. tegn med det, som er allermest dramatisk og allermest grænsesprængende. Det er utroligt, at vand kan blive til vin. Det er utroligt, at en mand, der har ligget i 38 år, kan blive rask. Det er utroligt, at en blindfødt kan få synet. Men døde bliver ikke levende, det ved du og jeg. Det sker ikke. Er et menneske dødt, så er det dødt. Kai Munk fortæller, hvordan han flere gange i sin præstetjeneste var fristet til at gøre det, som han gør i sit skuespil Ordet. Men han skriver selv, jeg vågede det aldrig. Han havde lyst til at gå hen til kisten og kalde den døde tilbage til livet. Men selv en kunstnersjæl som Kai Munk havde så stor respekt for døden, at han undlod at gøre det. Han gjorde det i sit skuespil, og har du set Ordet, så gør det utroligt indtryk, når den døde Inger rejser sig. Jeg har oplevet det. Og du sidder aldeles troldbundet. Det er ufatteligt. Og vi ved det jo, det sker ikke. Det er bare et skuespil. Det er det ikke i Johannes 11, min ven. Det er det ikke i Jairus' hus. Det er det ikke, når han vækker op enkens søn fra nejen. Det er ikke skuespil. Det er reelt. Jesus gør det bare tre gange. Og i Apostlenes Gerninger ser vi, at Peter en gang vækker op en død. Og Paulus en gang vækker op en død. Nej, det er ikke noget normalt under i Guds rige engang. Døden er på en måde afslutningen. Og det kan ske, men det sker sjældent. Og det sker altså bare tre gange i løbet af den virksomhedstid, Jesus har. Men det sker. Og jeg skulle gerne have stået sammen med dig ved Lazarus' grav. Og vidst, at han har ligget der i 4 dage, og som Martha siger, han stinker allerede. Herre, lad det være, lad det være. Dette bliver for pinligt. Men Jesus giver sig ikke, tager stenen bort. Og så sker det aldeles ufatteligt. Og jeg kender hårene rejser sig på hovedet, og kuldegysningerne går ned ad ryggen. Her er der en, som taler ind i graven, og den døde kommer ud. Jamen, det er ikke muligt. Det sker ikke. Jo, det sker. Det sker. Livets fyrste står uden for denne grav. Og når livets fyrste taler, så er døden nødt til at slippe sit bytte, og så kommer Lazarus ud. Aldeles ufatteligt. Og så husker vi og ved vi, dette er trods alt bare en udsættelse. Lazarus må dø igen. Det er ikke en opstandelse fra de døde. Det er en døde opvækkelse. Lad mig få lov at fortælle, at jeg stod i et missionshus i Oslo for mange år siden og talte over denne teksten. Og jeg vidste, at det mandskor, der havde sunget til indledninger, som skulle synge igen, når jeg havde talt, at de allerfleste var ansat i et begravelsesbyrå i Oslo, en bedemands virksomhed. Vi har i Norge noget, der hedder den evangelisk-lutherske frikirke, som er ganske stor. Og alle disse mandfolk, de var stort set ansat i et bedemandsfirma, som tilhørte en mand, som tilhørte den evangelisk-lutherske frikirke. Det var troende mænd. Og jeg kunne ikke dy mig. Jeg sagde, der mistede I en begravelse. De tog den med en gang og returnerede den. Og jeg sagde, han kommer igen. Så jeg klarede ikke at imponere dem. Lazarus må dø igen. Men tænk det, Jesus vækker op den døde. Hvad siger tegnet? Hvad er det, Jesus vil have sagt, når han vækker op Lazarus fra graven og giver ham tilbage til søstrene? Nej, det er ikke for at lave sensation. Det er ikke for at skabe opstyr på den måde. Men han forkynder noget tydeligt gennem tegnet. Og det møder du i Johannes 11:25. Når Martha kommer ham i møde og bebrejder ham, at han ikke er kommet før og har gjort Lazarus rask, mens han endnu var i live. Så svarer Jesus hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og den, der lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Der peger tegnet, det der sker ved Lazarus' grav. Det er stort, at en død bliver levende. Der findes noget større, end at døde bliver levende i Johannes 11. Hvis du går over i Johannes 14, så siger Jesus, I skal gøre de samme tegn som mig. Ja, endnu større tegn. Hvad er det for et tegn, der er større, end at en død kommer ud af graven? Kan du fortælle mig det? Jeg skal fortælle dig det. Det under, at et menneske går over fra død til liv, og vinder det evige liv. Et liv, som ikke kan dø. Det er underet over alle under. Og der peger også Lazarus opvækkelse. Naturligvis er det første tegnet peger på, det er det, som ligger en uges tid fremme eller lidt mere, nemlig Jesu opstandelse. Gennem tegnet med Lazarus, så markerer Jesus det, som om et øjeblik skal ske, når han går ud af graven, for aldrig at vende tilbage. For det er forskellen mellem Lazarus og Jesus. Lazarus må dø igen, han får en udsættelse. Når Jesus går ud af graven påskemorgen, så er døden færdig. Den har ikke noget mere at stille op med over for ham. Den har sprængt sine kræfter, og har måttet indse sit nederlag. Han lever for aldrig mere at dø. Her er livets fyrste. Vi siger det til hinanden, det sikreste i verden, det er, at vi alle skal dø. Ja, helt rigtigt. Og samtidig, ud fra det nye testamente, er der en ting, som er endnu sikrere. Alle de, der dør i Kristus, de skal stå op til liv. Og der har døden ikke længere magt over dem. Du og jeg, vi er i troen på Kristus, lukket ind i hans opstandelse. Vi talte i formiddag om troens mål, om den herlighed, der venter. Og naturligvis peger opvækkelsen af Lazarus også frem til den store opstandelse, når Herren kommer igen og gør alt nyt. Men i aften har jeg lyst til at stanse ved en anden opstandelse, som er meget vigtig, og som du og jeg allerede har del i. Vi talte lidt i formiddag om dette med dåben og dåbskjulen osv. Hvad er det, der sker, hver gang et lille barn eller en voksen bliver døbt? Jo, siger Paulus i Romerne 6, ved I ikke, at alle vi, der er døbt til Kristus, vi er døbt til hans død? For at ligesom Kristus stod op fra de døde, skal også vi vandre i et helt nyt liv. Og så har det Nye Testamente et meget interessant perspektiv på det, der sker på Golgata. Der sker to ting samtidig. Det ene er, at Jesus dør i dit og mit sted, til din og min forsoning. Han giver sig for alle. Men i det, han giver sig for alle, så siger samtidig det Nye Testamente, alle de, som tror, de lukkes ind i Kristi død. Han dør for os, og vi dør med ham og opstår med ham. Og måden, det sker på, og vi lukkes ind i Kristi død, siger det Nye Testamente, det er den hellige dåb. Hvad er det, der sker, når et menneske døbes til Kristi navn, eller til Faderens, Sønnens og Helligåndens navn? I det øjeblik ophæves tidsafstanden mellem langfredag og påskemorgen og det lille menneskebarn, som døbes. For i det øjeblik, så er det menneske på Golgata og dør med Kristus. Og i det øjeblik er det, Kristus, er det menneske i graven påskemorgen og rejses op med Kristus til evigt liv. At være en kristen og være gået over fra døden til livet. Jeg ejer et liv, som ikke kan dø. Det var en herlig bevidsthed, når jeg skulle begrave et troende menneske som præst og vide, ja, her ligger en død krop. Men samtidig repræsenterer denne døde krop et menneske, som ejer et liv, døden ikke kan røre. For i Kristus ejer det et liv, som er evigt. Jeg havde en mærkelig oplevelse i det øjeblik, min kone trak sit sidste suk. I samme øjeblik vidste jeg, hun er ikke her længere. Der lå en død krop, ja, helt rigtigt. Og det var hendes krop, men hun var ikke der. Hun var et andet sted. Paulus siger det, det er langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Og der var hun i det øjeblik. Han var der for at hente hende. Det er det vidunderlige håb, du og jeg har. Og det er den vidunderlige virkelighed, vi allerede er lukket ind i. Det er Paulus, der skriver det i Efeserne 2:1. Han har gjort jer levende, I som var døde ved jeres overtrædelser og synder. At være et uomvendt menneske, et menneske uden Jesus, det er at være åndeligt dødt. Og derfor må du ikke undre dig over, at mennesker reagerer med afvisning og ligegyldighed, når evangeliet lyder. For mennesker, der er døde, de hører ikke. De ser ikke. De er ikke længere til stede. Og det er den gamle verdens tragiske virkelighed, at i syndens og dødens verden, så er mennesker uden Jesus, de er åndeligt talt døde. Du kan råbe og skrige, og du når ikke ind til dem, for du når ikke ind til den døde. Skal jeg blive frelst, så må der et guddommeligt under til. Og så er det at blive en kristen. Ja, det er netop at blive døbt til Kristus og blive levende gjort med ham. Og så er det et vemodigt faktum, at vældig mange af dem, der blev døbt til Kristus i Danmark, de falder ud af troen ganske hurtigt, fordi de får ikke næring. Der er ingen, der tager sig af deres åndelige liv, og dermed så dør de. Men så sker heldigvis det, at mennesker, som måske længere har levet uden Jesus, en dag møder evangeliet, og så sker Lazarus underet om igen. Gennem forkyndelsen råber Jesus ind i det dødes verden og siger, kom herud. Og så er det, der sker, hver gang et menneske bliver omvendt. Det er simpelthen, at Guds ånd gør det under, at han vækker op et dødt menneske og giver det nyt liv. Og bliver en kristen. Det er interessant at se de radikale udtryk, det Nye Testamente bruger om det at blive en kristen. Det er altså at gå fra død til liv. Det er at blive forenet med Kristus i hans død og i hans opstandelse. Og Paulus siger det i 2. Korinther kapitel 5, vers 17. Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Tænk det. En ny skabning. Er jeg i Kristus, så har jeg oplevet skabelsens morgen, da Gud sagde, bliv lys i mit liv. Gud har gjort et skaber under, og derfor er jeg en kristen. Han er en ny skabning. Men derfor forstår du også, du kan ikke masse mennesker til tro. Du kan ikke presse mennesker til tro. Hver gang et menneske kommer til sand levende tro, så er det et guddommeligt under ved den hellige ånd gennem det livsord, som vi har i den hellige skrift. Det er mægtigt til at vække døde og kalde dem ud af gravene. Men der findes ingen anden måde, mennesker kan blive levende på. Og derfor er du og jeg hjælpeløst afhængige af ordet og ånden, om nogen mennesker skal blive frelst. Så er det vidunderligt, at Gud også i dag, også i Danmark, også i Norge, vækker længslen hos nogen, så de begynder at søge. Og så sker underet. Ordet træffer dem. Han boede i mit nabolag i Oslo. Han var skuespiller på det norske teater. Han var danser, meget dygtig sådan. Så mistede han sin far, og det var et chok for ham. Og han gik til præsten i den lokale menighed og spurgte, hvad skal jeg gøre? Og præsten ringte til mig, og så sagde han, han NN har været hos mig. Kan du følge ham op? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved ham. Kan ikke du tage dig af ham? Jo, sagde jeg, det skal jeg gøre. Og så inviterede jeg ham hjem til mig og drak kaffe med ham. Og han fortalte mig sin historie. Bare nogle dage efter, så skulle jeg et stykke uden for Oslo og have en aften i et missionshus, hvor jeg skulle holde bibeltime om Romerbrevet 3, om retfærdiggørelsen. Og jeg sagde til ham, har du lyst til at være med? Ja, det havde han. Så vi havde en fin samtale på vejen ud over i bilen. Og så fik jeg lov at holde bibeltime om Romerne 3, om dette, at Kristus er død for vores synder, og at vi i ham er retfærdige for Gud. Når vi kørte hjem, så han på mig, så sagde han, nu forstår jeg det. Nu forstår jeg det. Så havde han grebet det, mens jeg talte. Og så var han nyskabt. Så havde Gud mødt ham. Og så var frelsen blevet hans. Gud er mægtig til at kalde døde ud af graven. Men det er den eneste måde, folk kan blive frelst på, at Gud gør et under. For døde kan ikke tage liv af sig selv. Og du og jeg kan ikke presse dem til det. Derfor lad os for alt del bede for vores ufrelste børn, børnebørn, naboer, venner og vide, skal de blive frelst, så må der ske et under. Men så er det jo herligt, at den Gud, du og jeg tror på, han er specialist på under. Og det betyder, alt er muligt. I den sammenhæng, at blive en kristen, og dø med Kristus, og opstå med Kristus. Han døde for mig, jeg døde med ham. Hvad skete der? Der holdt jeg flyttedag. For den dag, jeg døde med Kristus, så flyttede jeg ud af den gamle verden, syndens og dødens og djævelens verden. Og så flyttede jeg ind i Guds evige verden, der hvor den hellige ånd råder, der hvor Jesus råder, det der hedder Guds rige. Yderset, så lever jeg igen i den gamle verden. Men min egentlige adresse efter mødet med Kristus, det er den nye verden. Derfor er det ikke mærkeligt, at der bliver gnidninger og at der bliver problemer for kristne mennesker i denne verden. For du ved, du hører ikke til. Du hører til i en anden verden, i den kommende. Og derfor, det mærker den gamle verden. Og Paulus siger det på den måde i 2. Korinther brev 2.14. Vi er i Kristi triumftog, og vi dufter. Kristus duften, den hænger ved os. For de som lever, så er det en duft af liv til liv. For de som ikke lever, for de døde, så er det en duft af død til død. Verdens mennesker holder sig for næsen. Han er blevet hellig. Huha. Hop, hop. Jeg orker ikke den lugt. Mens Guds børn fryder sig og siger tak og lov, et nyt menneske er kommet med på vejen. Og du og jeg behøver ikke at holde os for næsen, tværtimod. Vi glæder os over duften af nyt liv, over det, at et menneske er kommet til tro, ikke sandt? Kristus gør levende. Og hvad skænker han dig og mig? I det øjeblik, vi med Kristus er døde og opstået, så er vi i den evige verden. Så lever vi det evige liv. Min ven, det evige liv er ikke et eller andet sted der fremme. Det evige liv er begyndt. Og Jesus siger det i Johannes 17:3. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Læg mærke til den definition på evigt liv. Der er ikke sagt et ord om fremtiden, men der er sagt et ord om relationen. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Fra det øjeblik, du kender Jesus Kristus som din frelser, fra det øjeblik er det evige liv begyndt hos dig. Og så lever vi det nu i tro, i svaghed, i kamp, men allerede nu ejer vi det evige liv. Og det, der venter i det øjeblik, vi går ud af denne verden, det er simpelthen, at vi flytter ind i de evige boliger hos Gud selv, mens vi venter på, at opstandelsen morgen skal komme. Hvad er det, som sker, når du og jeg dør? Vi kaldes ind i brudekammeret, for nu skal bruden gøres klar til bryllupsfesten ved Herrens genkomst. Og alle de, der er gået foran os i troen på Jesus, de er i det brudekammer, i færd med at blive forberedt på den store bryllupsdag, som kommer i det øjeblik, Kristus kommer igen. Lad mig gerne i den sammenhæng sige, jeg tror, at de døde er bevidste i samfundet med Kristus. Jeg ved, at mange siger og viser til 1. Thessaloniker 4, der hvor Paulus skriver om de hensovede. Ja, de er sovet hen, men betyder det, at de sover der, hvor de er nu? Jeg tror ikke, Paulus mener det, når han skriver i Filipperne 1:23, det jeg nævnte for et øjeblik siden. Det er langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Det er da helt tydeligt, at han glæder sig til at fare herfra og være med Kristus. Han sover ikke. Han er vældig bevidst. Han er i Kristi nærhed. Endnu ikke med læme, med det nye læme, men han er hos Herren. Og så får Herren sørge for, hvordan det foregår. Det forstår ikke jeg, men det ved han. Røveren på korset, han fik ikke at vide, at en gang i evigheden, når jeg kommer igen, så skal du være med mig i paradis. Han fik at høre, i dag skal du være med mig i paradis. Vi går ind til glæden i det øjeblik, vi passerer grænsen. Men det evige liv er begyndt i det øjeblik, du har mødt Jesus. Og så er det Guds vidunderlige gave til dig og mig. I Kristus ejer jeg livet, er jeg kaldt ud af døden, ud af graven, og allerede nu er jeg himmelborger, delagtig i den virkelighed, som engang skal åbenbares, men som allerede nu er min. Det står i Filippenserbrevet en lille interessant bemærkning i kapitel 3, vers 20. Det er Paulus, der skriver til denne unge menighed i Filippi. Og han ved, at Filippi er en romersk koloni. Filippi er en af de mange byer rundt om i Romerriget, hvor man placerede romerske soldater, der var blevet pensioneret. Og være pensionist er ikke noget nyt, min ven. Der har været nogen før dig. Og når romerske soldater var udtjent, så var det kejserens udfordring og samtidig hans ære at tage sig af dem. Men der var ikke plads til dem alle sammen i Rom. Byen var ikke stor nok til at rumme dem. Og derfor så kan du finde en række steder rundt om i Romerriget, og du kan finde det hos historikerne, hvor kejserne oprettede soldatkolonier, hvor soldaterne fik et stykke jord, så de kunne livbjerge sig, og så de kunne overleve. Og Filippi er en af disse kolonier. Og i den sammenhæng er det, Paulus skriver i Romer, i Filippenserne 3:20, I er et borgerskab. Jeres borgerskab er i himlen. Jeres borgerskab er i himlen. Det er en hentydning til dette. De, der boede i soldatkolonierne, de havde akkurat de samme rettigheder, som de, der boede i Rom. De havde fulde romerske borgerrettigheder, selvom de boede langt fra Rom. Og så bruger Paulus det som billede, og det står sådan i en engelsk oversættelse. We are a colony of heaven. Vi er en himmelkoloni. Min ven, du tilhører himmelkolonien. Gud har oprettet en himmelkoloni på jorden af alle dem, der hører ham til. Vi venter på det øjeblik, han skal komme igen og virkelig gøre sine evighedsplaner. Men allerede nu hører vi hjemme i himmelkolonien. Og jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det gerne igen. Din vigtigste adresse er ikke Herning, eller Skive, eller Hvidebæk, eller Aarhus, eller Randers. Din vigtigste adresse, det er himlen. For som himmelborger har du allerede himmeladresse. Og det betyder, det er der, du hører til. Vi er gået over fra død til liv. Det er den vidunderlige sandhed om hver den, som tror på Jesus. Og derfor er dette med troen så afgørende, min ven. For uden for samfundet med Jesus og uden for troen på ham, der er det døden, der råder. Og derfor er det store spørgsmål. Har du fået del i dette levende gørelses under, den nye skabelse, som Kristus bringer og som han ønsker, du skal eje? Den han har vundet retten til i sin korsdød og i sin opstandelse. Kristus står hos dig med et liv, som ikke kan dø. Han ønsker, at du skal gribe det og leve i det og eje det håb, at i det øjeblik, jeg går ud af verden, så går jeg hjem, så går jeg til himlen og venter på opstandelsens morgen. Vi sagde det i form af, at det bedste ligger foran, det gør det. Men allerede nu har du og jeg del i det bedste, så sandt vi hører Jesus til. Lazarus, kom ud. Sidder du her, Lazarus, som endnu er i døden, så kommer Kristus denne aften til dig og siger, kom ind til mig. Jeg har et liv at dele med dig. Og det er vel vidunderligt at få lov at modtage et himmelsk liv, som bærer evigheden i sig. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. En dag skal du og jeg lægges i grav, og dette liv er forbi. Vores krop skal blive til støv igen. Men den, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Døden kan ikke røre mit egentlige liv. Den kan røre min krop. Den kan røre det, som er timelig. Men det evige liv, det er urørligt. Døden har ikke mulighed ansigt til ansigt med sejrherren Kristus. Og derfor i det øjeblik, jeg trækker mit sidste suk, så er jeg hos Kristus. Det er Herrens herlige gave til dig. Vi fik vældig brug for de to ordene mod slutten af Reiduns liv. Salme 23, vers 5. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, frygter jeg ikke for noget ondt, for du er med mig. Din kæp og din stav, de trøster mig. Og så ordet fra Romerne 14. Enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Døden er relativiseret fra påskemorgen af, for døden er ikke længere det endelige punktum for den, der tilhører Kristus. Døden er gennem opstandelsen forvandlet til et kolon. Livet fortsætter. Ja da, jeg dør, men jeg har nær sagt, hvad gør det? Jeg er hos Jesus, og dermed så er det sidste bedre end det første. Det bedste ligger foran. Min ven, han kalder dig fra død til liv. Han giver dig livet i dåben og ved troen. Og hvor du griber det, så er det dit. Og så ejer du altså et liv, som ikke kan dø. Tag det med dig. Lev i det. Og fryd dig over, at du er kaldt til at være himmelborger. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for opstandelsens vidunderlige realitet. Vi takker dig, fordi du deler liv med os. Og vi beder dig, Herre, hjælp os til at have al vor trøst i dig, så vi kan få lov at eje det levende håb, som du skænker os. Tak, Herre, at vi i troen på dig ejer et liv, som døden ikke har noget at stille op overfor. Tak, fordi vi får lov at eje et levende håb. Og tak, at du har sagt det, Herre. Du holder os fast helt ind i den evige herlighed. Amen.